пошук таго, што ўверсе не азначае, што хрысціянін павінен занядбаць свае часовыя абавязкі і заданні, не можа толькі згубіцца ў іх так, як бы яны мелі канчатковую вартасць, адзначыў святы отец Бенедыкт XVI сёння падчас святой імшы за кардыналаў і біскупаў, што памерлі ў гэтым годзе. Пантыфік заўважыў, што зварот да рэчаіснасці неба з'яўляецца заахвочваннем да прызнання адноснасці таго, што мінае ў адносінах да тых вартасцяў, якія не падлягаюць знішчэнню часам. Папа назваў імёны шасці кардыналаў, якія памерлі ў мінулым годзе, кажучы пра іх служэнне, ствердзіў, што руплівыя пастыры здзяйснялі яе заўсёды ў эсхаталагічнай перспектыве, ажыўляючы надзею ў шчасце, абяцанае нам пасля зямнога жыцця.